Česká justice.
Co potřebujeme vědět o právu, spravedlnosti a justici, abychom obstáli v běžném životě? Jak nám může zkomplikovat život neznalost zákonů? Jak rozumět mediálně podaným a filmově stvárněným kauzám? Existuje možnost doplnit si během života znalosti v oblasti práva? A jak na to? Na tyto otázky chceme odpovědět v seriálu České justice, který můžete slýchat pravidelně poslední pátek v měsíci. Seriál věnujeme vzdělávání v justici a o justici. Co to znamená? Chceme představit různé podoby výuky a vzdělávání, které se týkají práva a spravedlnosti, od seznamování s pojmy právní vědomí, trestný čin či lidská práva u dětí na základní škole, až například po výuku práva na vysokých školách a následné profesní vzdělávání justičních odborníků. U poslechu třetího vydání seriálu vás vítá a od mikrofonu zdraví Iva Jonášová.
Česká justice.
Před měsícem jsem do pořadu Česká justice pozvala tři studenty práv. I dneska tady přivítám studenty, kteří se připravují na profesní dráhu na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jenomže zde budou v trochu nezvyklé roli, totiž v roli vyučujících. Pokud vám to připadá divné, určitě neodcházejte od rádia, dozvíte se, jak to vypadá, když studenti práv učí studenty gymnázií a čemu se tím obě strany naučí. Vše probíhá v rámci předmětu s názvem Právní praxe na středních školách, vycházejícího z programu Street Law, a já už v tuto chvíli vítám ve studiu doktora Michala Urbana, který zmiňovaný předmět na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze zavedl a vyučuje jej. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A více se o Street Law dozvíte taky od dvou absolventů předmětu na právnické fakultě, Terezy Krupové a Tomáše Frídla. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
A od dvou studentek gymnázia Jana Nerudy na Praze 1, Adély Procházkové a Kateřiny Kuklíkové. I vás tady vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
A začneme tedy Street Law. Pane Urbane, co je to a kde se u nás vzalo?
Koncept Street Law je, jak ten jazyk už napovídá, je z anglosaských zemí, je konkrétně především z Ameriky, kdy v 70. letech v Americe založili program, kdy přesně, jak jste říkali v úvodu, chtěli právníky učit trochu jinak. To znamená, i tam bylo běžné, že byly dlouhé přednášky univerzitních profesorů a jednou si řekli, že možná se studenti práv naučí ta práva lépe, když půjdou do praxe. A to nemysleli rovnou, že musí jít do advokacie nebo do soudnictví, což je jistě také dobře, ale že mohou jít zkusit učit právo na střední školy tamní nebo i základní. A tak se ten koncept zrodil a od té doby, už je to přes 40 let, žije a šíří se z té Ameriky, z toho Washingtonu, kde vzniknul, do prakticky celého světa. A před časem dorazil i do Čech a postupně se tady uchycuje na jednotlivých právnických fakultách.
Vy jste úplně první, kdo Street Law přinesl na právnické fakulty, anebo už to tady má delší historii?
Ne, ta historie je rozhodně delší. Začala vlastně hned v 90. letech, kdy především americké iniciativy a neziskovky chtěly tuto metodu tady více prosazovat a se střídavým úspěchem se jim to dařilo nebo nedařilo. Jejich cesta tehdy vedla hodně přes jednak studentské spolky na právnických fakultách a jednak přes neziskové organizace. Třeba přes organizaci Partners Czech, kteří tady udělali velkou práci a vydali vlastně jedinou učebnici Street Law, takový manuál, jak učit. A to bylo koncem 90. let a začátkem těch dalších let. A teď, co se děje, je, že to Street Law postupně z té vlastně trošku dobrovolnické dimenze z těch neziskovek se dostává na fakulty opravdu jako předmět, který tam je vyučován lidmi z fakulty a je studentům nabízen jako předmět, za který mají kredity. To znamená něco, co je normálně součástí jejich studia. Je to v Praze a je to v Olomouci, co já vím.
A jde o předmět oblíbený?
Jde o předmět, který záměrně necílí na 700 studentů, což je, myslím, jasné už toho mála, co jsme o něm řekli. A mezi tou skupinou cílovou, na kterou míří, tak je, myslím, dostatečně oblíben na to, aby měl zajištěnou svoji existenci. Samozřejmě přízeň studentů je vrtkavá, takže nikdy nevíte, co se stane, ale zatím ty zkušenosti v Praze máme 3 leté, tak svědčí o tom, že ten předmět má svoje právo na existenci.
My tady máme ve studiu dostatek studentů, od kterých se určitě dozvíme konkrétní zkušenosti z praxe, ale ještě než se do toho pustíme, kdybychom se měli bavit o té myšlence street law nebo o té ideji, kam by měla směřovat, co by se měli díky street law naučit studenti práv a co by se měli naučit studenti středních škol?
Já, když jsem
a naučit se to vlastně líp, než by tomu došlo třeba v rámci předmětů, kdyby jeden vyučující na střední škole a jeden vyučující na právnické fakultě jim něco vykládal a přednášel.
Já když jsem o tom kdysi přemýšlel právě, co jsou ty přínosy pro studenty na jedné i na druhé straně pomyslné barikády, tak jsem s překvapením zjistil, že jsou poměrně stejné. To znamená, ten hlavní důraz je od té teorie, která jistě je potřeba, ale není to to jediné, tak vykročit do praxe. Pro studenty práv tedy zkusit něco, co se už během 2-3 let na fakultě naučili, jít někomu předávat. A pro ty studenty střední škol zase to, co by normálně byli zvyklí slýchat od svého obyčejného, normálního učitele základů společenských věd, kde se ten předmět většinou učí, tak aby jim řekl někdo jiný, někdo, kdo si na tu látku přece jenom šáhnul, kdo si ji nedávno osvojil, kdo slyšel a četl nejrůznější soudní rozhodnutí, koho učí autority toho daného oboru a učí ho teď a ne před 10, 20, 30 lety.
No, dozvíme se už za chvíli, ale řekla bych, že to nebude zas tak úplně jednoduché a to ani pro studenty práv, ani pro studenty středních škol. A to třeba i proto, že jsem někde četla větu, kterou jste vy, pane Urbane, napsal, světy právníků a teenagerů jsou hodně odlišné. Tak potvrdíte mi to vy, studenti gymnázia a studenti práv? A nebo se spíše třetáváte, jste si blízko?
Ona je otázka,
Terezo.
Pokud budeme mluvit o světu právníků a nebo o světě studentů práv a teenagerů, to určitě zase budou různé dimenze. Co se týče studentů práv, tak si troufnu říci, že zase nejsme až tak odlišná skupina od těch středoškolských studentů. Takže bych jako neříkala bych prostě, že je tam tak veliká bariéra, což prakticky někdy může být problém právě při té výuce. Jak potom student práv jako učitel na střední škole, do jaké role se má stylizovat, jestli do té autority toho profesora středoškolského, anebo naopak do toho kamaráda a potom také se odvíjí od toho právě styl výuky.
A vy třeba konkrétně, když vyučujete, tak se stylizujete do jaké té pozice nebo role? Nebo co je vám nejbližší? A nebo co je taky nejúčinnější vlastně?
No to je dobrá otázka, protože na to bych ráda nalezla odpověď. Já se snažím spíše být kamarádská, ale udržovat si odstup, což si myslím, že taková ta zlatá střední cesta. Nejsem Igor Hnízdo, ale ani ten kamarád, co jde po semináři s nimi na pivo.
A studentky gymnázia? Adela?
Já bych souhlasila, já si myslím, že je báječné, když máme možnost dostat se k nějaké teorii práva přes studenty, kteří jsou nám věkově blízcí, kteří to učení se té teorie zažili nedávno a mohou nám tak své poznatky z práva přenést v takové pro nás nejstravitelnější formě.
My už jsme se teď vlastně dostali k předmětu právní praxe na středních školách, o němž tady dneska budeme mluvit. Můžete na úvod stručně popsat, jak výuka probíhá? Probíhá na právnické fakultě, částečně na gymnáziích, částečně třeba v uvozovkách v soudní síni?
Tak výuka v zásadě probíhá ve dvou rovinách. A ten základní kurz právní praxe na středních školách 1 je situován v prvním měsíci na fakultu, a ve druhém měsíci potom studenti práv tedy vyráží na gymnázia a střední školy vyučovat právo a následně po měsíci výuky se opět vrací na fakultu, aby reflektovali to, jakým způsobem se jim dařilo. Předmět právní praxe na středních školách 2, který je pokračováním tohoto kurzu, pak probíhá v průběhu celého roku na gymnáziích a středních školách, kde studenti práva učí jako skutečně regulérní učitelé, mají svoji třídu, případně svůj seminář a tam probíhá výuka a reflexe, následně tedy probíhá v nějaké bližší spolupráci právě s doktorem Urbanem.
Průběh té konkrétní vyučovací hodiny na gymnáziu nebo na střední škole si nepředstavuju jako klasický výklad vyučujícího a následné otázky studentů, které by nějak rozvíjely to téma. A nebo se pletu? Probíhá to takhle klasicky, anebo máte úplně jiné metody, které byste nám tady možná mohli prozradit, pokud nejsou tajné? Terezo?
V tomto případě záleží samozřejmě, co je cílem hodiny. Jestli je cílem hodiny hlavně předat co nejvíce látky, tak potom někdy ta část hodiny se skládá z toho frontálního výkladu, to znamená učitel mluví, ale ty cíle jsou samozřejmě jiné. Studenti práv se snaží prostě zapojovat různé didaktické metody, často je to práce ve skupinách, práce s nějakým materiálem, s konkrétním textem zákona, se soudním rozhodnutím. Hodinu můžeme začít příkladem. Například se můžeme zeptat studentů, co si myslí, že kolem nich je regulováno právem. A ono potom z toho může vyplynout velmi zajímavá diskuze, že třeba když o právu v uvozovkách nic nevědí, tak najednou po téhle otázce zjistí, že o tom právu vědí docela hodně. Že prostě zkrátka to, že vůbec v té škole sedí, na čem sedí, jak ta škola vypadá, že je tam někdo učí, že všechno to jsou určité právní vztahy a od toho se potom dá vyvíjet ta celá hodina.
Michal Urban?
Já bych tomu doplnil, že klíčové slovo je to, co říkala Tereza, to slovo metoda. Že samozřejmě ta výuka může vypadat tak jakoby klasicky, jak jste ji popsala, že někdo něco říká a pak na to někdo druhý reaguje. A myslím, že smyslem toho konceptu street law taky není říct, že to, že univerzitní profesor něco přednáší a ostatní to poslouchají, je od začátku špatně. Ten univerzitní profesor, doufejme, má taky co říct a je dobré, že to říká. Ale myslím, že ten koncept street law a vůbec všechny alternativní didaktické metody, ať už nebo směry vůbec, ať už v právu nebo i obecně v pedagogice, zdůrazňují, že tohle není jediná metoda a že je přesně tak možné se studenty vyrazit na soud nebo někam jinam, že je možné jim přinést autentický text a místo toho, aby jim o tom učitel říkal, tak je nechat si ho přečíst, že je možné i se středoškoláky začít číst zákon nebo vlastně vykládat třeba ústavu, takže opravdu držíte takzvaná úzetka, to znamená ta úplná znění zákonů, a ne, že co je úzetko se dozvědí až v prvním ročníku na právnické fakultě. Myslím, že k tomu není žádný důvod a myslím, že je důležité, že prostě těch metod, které se používají, je víc a to potom přispívá k tomu, že snad ten předmět je zajímavější a zábavnější pro ty, kteří jsou mu vyučováni, nejen pro ty, kteří ho učí.
Já se teď obrátím na studentky gymnázia Kateřinu a Adélu, protože by mě zajímalo, dovedli byste stručně říct, jaká byla vaše představa o právu, justici a spravedlnosti, než jste začali navštěvovat tento předmět?
Tak já si myslím, že když budu mluvit za sebe, myslím, že i za velkou většinu mých spolužáků, tak před těmi 2-3 lety, než tenhle projekt začal, jsme neměli o právu zcela konkrétní představu. Samozřejmě jsme měli mnoho svých domněnek a názorů, ale ty jsme si ujasňovali až v průběhu výuky. Bylo to hlavně díky tomu, že nám výuka nabídla mnoho konkrétních příkladů, takže jsme si právní pojmy dovedli lépe představit a tím i ty pojmy lépe zapamatovat. A v průběhu té výuky právo dostávalo čím dál tím víc konkrétnější podobu pro nás.
Takže kdybyste měla říct některý právní pojem, ve kterém jste tápala předtím, anebo který jste třeba nechápala úplně správně a díky předmětu jste si poopravila to vědomí, co by to bylo?
Tak já bych asi uvedla, že pro mě byla největší zkušenost právě, když jsme si mohli vyzkoušet to simulované soudní jednání a člověk mohl opravdu na vlastní kůži zažít, jak běžný soud vypadá a mohl se upravit ty své zkreslené představy například z různých filmů a tak.
My se o tom simulovaném soudním jednání ještě v České justici budeme bavit, takže pokud posluchače zajímá, jak simulované soudní jednání probíhá, určitě neodcházejte. Adélo, vás ještě zeptám na to, která metoda, která už tady byla popisována, anebo který právnický problém vás třeba nejvíc zaujal?
Mě nejvíc zaujalo vůbec to samotné specifikování nebo definice toho slova právo, protože samozřejmě každý z nás si pod tím něco představí a když to potom s lidmi vašeho věku diskutujete, dáváte dohromady jednotlivé názory, zjistíte, že má slovo právo mnohem širší záběr, než jste si původně představovali a takhle je to i u mnoha dalších pojmů. Potom samozřejmě právo je velmi abstraktní, dostávali jsme se i ke konkrétnějším příkladům.
A to například? Já jsem totiž nikdy vlastně na té hodině nebyla a velmi by mě zajímalo, co se tam konkrétně probírá. Já nevím, probírá se tam, jaký trest může někdo dostat za určitý spáchaný čin, nebo se tam probírá, na co si mám dávat pozor, když podepisuju pracovní smlouvu a podobně.
Například hodně dlouho jsme v naší třídě debatovali o problému vztahu práva a morálky. Vlastně jsme se nemohli dobrat k nějakému kompromisu a myslím, že to bylo pro nás nejtěžší definovat.
Já myslím, že jste obojí zmínila, ano, mluvili jsme i o tom, jak potom v běžném životě, když sepisujeme nějakou smlouvu nebo žádáme o práci, na co si dát pozor, jak se tedy chovat, abychom se vyhnuli nějakému přímému konfliktu s právem.
Česká justice.
Na Šestce posloucháte pořad Česká justice, vysíláme seriál věnovaný vzdělávání v justici a o justici a vy jste si právě udělali představu, jak probíhá výuka předmětu právní praxe na středních školách, který mohou absolvovat jako volitelný seminář studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve studiu jsou se mnou Michal Urban, Tereza Krupová, Tomáš Frídl, Adéla Procházková a Kateřina Kuklíková, což jsou v osobě Michala Urbana vlastně člověk, který zavedl předmět právní praxe na středních školách do vyučování na Právnické fakultě a ostatní jsou studenti. Co nás ještě v následujících minutách čeká? Dozvíte se třeba, jak těžké je učit právo studenty středních škol. Ještě předtím by mě ale zajímalo, kterým oblastem práva se při lekcích na středních školách věnujete a kterým naopak záměrně se nevěnujete, kterým se vyhýbáte. Tak Tomáši.
My bychom se samozřejmě chtěli věnovat těm oblastem práva, které jsou nejvíce zajímavé pro studenty. Typicky by to bylo třeba právo trestní. Nicméně při výběru těch jednotlivých témat jsme často vázáni rámcovými vzdělávacími programy, které stanovují, řekl bych, takovou tu šíři základních informací, které musí studenti v průběhu hodin základů společenských věd dostávat. Takže ve chvíli, kdy přicházíme na gymnázium nebo střední školu a máme učit právo, spíše záleží na tom, co nám doporučí kmenový učitel na střední škole a toho tématu se potom držíme. S tím, že se samozřejmě snažíme i sebenudnější téma předávat zábavnou formou.
To je dobře. Pan doktor Urban.
Já bych na to rád navázal, že opravdu to, co v těch školách se děje, je vždycky nějak podřízeno systému, který už tam funguje, nebo systému školství, to znamená i třeba těm vzdělávacím programům, které my samozřejmě musíme respektovat. A proto je pro nás, nebo proto naši studenti, kteří chodí učit, tak musí být připraveni učit vlastně jakékoliv právo. To znamená trestní, správní, obchodní, občanské, pracovní, rodinné. Prostě jakoby co je potřeba v tu chvíli v tom daný měsíc, měsíc a půl probírat, tak to probírají. A to, že ten program nějak musí respektovat systém, ve kterém je nebo ve kterém vzniká, se projevuje i na té fakultě. Vy jste říkala, že já jsem ten předmět zavedl, to já bych asi takhle rozhodně neřekl. Já jsem třeba dal nějaký impuls k tomu, aby se ten předmět zavedl a snažím se ho nějak vyučovat, ale musím třeba tady touto cestou poděkovat panu profesoru Gerlochovi, který mě pomohl ten předmět zavést a garantuje ho a pomohl mě vlastně před těmi 3 lety vůbec něčím takovým začít. Takže ono, ten systém taky musí být na nějaké změny připraven a současně ti, co chtějí něco zavést, tak musí být připraveni respektovat ten systém do určité míry. Tak to myslím, že v obou případech, jak na těch středních, tak na těch vysokých školách je dobře vidět.
Jaké právní téma nebo jaká právní otázka, problém jsou pro vás jakožto studenty práv zajímavé a nakolik zajímal ten problém taky studenty středních škol?
To je zajímavá otázka. Já právě přemýšlím, mě třeba velmi bavilo vyučovat problematiku svobody slova, kdy to je krásně demonstrovatelné na příkladu prvního dodatku k americké ústavě a vůbec svobody slova ve Spojených státech, třeba v porovnání se svobodou slova v České republice. Protože tam právě lze studentům přinést spoustu judikátů právě nejvyššího amerického soudu, porovnání potom třeba z judikáty ústavního soudu a vznikla z toho nádherná diskuze vlastně o těch limitách různých svobod a jejich střetávání. A to bych doporučila všem budoucím učitelům práva, aby to do svých hodin zařadili.
Tomáši, co podle vás nejvíc bavilo studenty středních škol?
Já se samozřejmě snažím, aby je bavilo všechno, co se učíme. Ale mám ověřeno, že právě asi největší oblibu má právo trestní, protože tam jde skutečně o hodně.
Potvrdí to Kateřina a Adéla. Co vás nejvíc zaujalo?
Určitě, já myslím, že právo trestní je pro studenty zajímavé, nejenom proto, že z médií na nás tak nejvíce působí všechny ty soudní jednání a probírali jsme například trest smrti, probírali jsme jednotlivé konkrétní situace, jak bychom se v nich my sami zachovali, kdybychom měli někoho odsoudit k trestu smrti, za jak vážné příčiny bychom tak udělali a podobně.
A liší se mezi jednotlivými studenty ty názory na to, jak vysoký trest by třeba za určitý spáchaný čin dali, kdyby o tom mohli rozhodovat?
Jistě ty názory se liší velmi a to je na tom právě to zajímavé, že se tyto názory konfrontují, my se navzájem přesvědčujeme, dělíme se do skupin, které, každá ze skupin tedy zastává nějaký názor a my se snažíme najít nějaké to společné řešení, nějaký ten kompromis.
Kateřino?
Já bych s Aďou úplně souhlasila.
Nějaký zajímavý právní problém?
Já bych chtěla připomenout tu konfrontaci práva a morálky, kdy jsme řešili, co je v právu důležitější a jestli je pro nás důležitější to právo platné, tedy zákony a to, co vydává stát, nebo ty přirozeně právní principy, naše hodnoty a to, co je v našem životě pro nás důležité.
Jestli můžu, abych navázal na to, co tady Adéla říkala o trestech. Myslím, že na tom lze dobře ukázat, jak vlastně vypadá ta výuka toho strýklo, nebo by měla vypadat. Je samozřejmě možné, aby učitel přišel a řekl vražda, tady si přečtěte, kolik je za vraždu a to se naučte a tady si přečtěte, kolik je za znásilnění a za ublížení nebo za poškození cizí věci. A nebo je třeba možné to úplně obrátit a říct, popsat čin, který se stal, zeptat se, jestli je vůbec trestatelný, jestli ho máme trestat. A potom se ptát, kolik by studenti dali kterému pachateli. A na tom ukázat, že vlastně to trestní právo opravdu je něco, co vzniká v naší společnosti a my určujeme, jestli za vraždu bude větší postih než za ukradení věci. A ten proces toho vznikání práva potom ukázat na té hodině. Jo? Takže nepřednášet v tomhle, ale vlastně nechat tu, že to řeknu nehezky, nechat tu práci udělat studenty a jenom pak říct, no a zákon říká tolikle, tak vy jste se trefili, vy jste se netrefili. A pak třeba mluvit ještě o tom, co to znamená, jestli někdo to odhadl nebo ne, jestli to je problém, jestli teda nemá v té společnosti být, nebo jestli by si měl opravit v tomhle takový právní vkus, anebo jestli třeba si zaslouží i ten zákon nějakou kritiku, třeba je špatně napsaný. I to se může stát.
Jací jsou studenti středních škol pro vás jakožto vyučující, nebo studenty práv taky v jedné osobě, jací jsou pro vás těžkým, tvrdým oříškem, Tomáši?
Mně připadá, že oříškem ani tvrdým tedy nejsou, ale rozhodně jim nemůžu upřít to, že jsou zvídaví. Především jsou zvídaví.
Takže vás někdy už dostali do situace, kdy jste si nevěděl rady kudy kam?
Objevují se situace, samozřejmě chodíme na hodiny velice dobře připraveni a předpokládáme i nepředpokládatelné, nicméně objevují se i situace, kdy jsme zahnáni do úzkých a nějakým způsobem se potom z takové situaci snažíme, tak říkajíc, vybruslit.
Prozradíte, při jaké situaci to bylo?
Teď, abych se přiznal, tak mě žádná konkrétní situace nenapadá.
Ale... Tomášovi se nestávají takové situace.
A Tereze?
Mně napadá taková situace, kdy studenti znají tu praxi, která je ovšem jiná než to, jak to říká zákon. Třeba mě napadá, když jsem učila pracovní právo, tak konkrétně právě ty pracovně právní předpisy, ta jejich realita je jiná, než co říká zákoník práce. A vy se je snažíte naučit to, jak to má být podle práva, to znamená ta práva zaměstnance, povinnosti zaměstnavatele. A oni potom studenti přijdou a říknou, no, ale moje maminka, on jí prostě zaměstnavatel vyhodil za tohleto. A vy teď víte, že za tohleto to nemohlo být a teď snažit se tedy nějak, jako, jak říkal Tomáš, vybruslit z té situace, kdy se střetává právo se s faktickou situací, zase tak, aby jste těm studentům potom neporadil špatně a podobně.
Myslím, že tohle je taky jeden velmi zajímavý moment, kdy student práv, který do té doby byl spíš zvyklý nasávat, co toto právo je a ostatní mu říkali, jestli to je správně nebo ne, tak teď je v roli někoho, kdo ten systém musí hájit před někým, kdo vůbec nemá ten respekt. Prostě 30 středoškoláků si myslí o trestním zákoníku třeba, že by vůbec neměl být nebo by měl být úplně jiný. A teď najednou ten student, který si to třeba před 3 lety myslel taky, je úplně v jiné pozici. A to myslím, že je důležité, protože musí zákonitě přemýšlet o hodnotách toho práva a nebo toho konkrétního zákona zákoníku, zatímco na fakultě ho může vlastně mnohem se spokojit s tím, že jakoby si pozitivisticky učí, co se píše v těch zákonech. Tak tohle je, myslím, velmi důležitý moment, kdy se student dostává do role někoho, kdo musí hájit, nebo alespoň přemýšlet o hodnotách, na kterých je právo postaveno.
My jsme slibovali, že v české justici budeme mluvit taky o fiktivním soudním jednání, které je součástí předmětu právní praxe na středních školách. Tak jak probíhá, kdo se ho účastní a kde probíhá? V nějaké fiktivní soudní síni anebo normálně ve třídě? Kdo se toho ujme?
Tak já tedy začnu. Dobře, řeknu, že my zatím, když jsme dělali nějaká simulovaná soudní jednání, jak tomu říkáme, to znamená, že si studenti, středoškoláci hráli na soud, tak jsme je dělali vždycky na právnické fakultě, kde má fakulta vlastní soudní místnost, kterou lze pro tyto účely použít. Já myslím, že už to, že tu místnost má, je dokladem toho, že se něco mění, že stojí za to fakultě si jednu místnost držet jako soudní a brát tam studenty jak teda středoškoláky, tak samozřejmě vysokoškoláky. A jestli můžu na tomto místě ještě než prozradím, jak to vlastně vypadá, tak bych řekl, že na té fakultě ještě bych rád tady udělal takovou malou reklamu projektu, který tam funguje. Projekt se jmenuje Právo pro praxi a je to přesně projekt, který podporuje a zavádí nové prakticky orientované předměty. Takže nejen studenti práv chodí učit na střední školy, ale chodí i na soudy se dívat, chodí na státní zastupitelství, pomáhají na ministerstvu zahraničí, učí se psát právní texty v češtině, v angličtině, je tam kurz profesní etiky. Takže to jsou nové jakoby předměty, které z podpory Evropské unie a strukturálních fondů evropských a potom hlavního města Prahy, jeho programu OPPA, tak nám umožňuje dělat tyhle ty zajímavé předměty. No a abych se vrátil k té vaší otázce, tak to simulované soudní jednání tedy probíhá tak, že studenti opravdu dostanou dopředu nějaké základní noty, základní předpisy, rozdělené role, to znamená někdo je soudce, někdo je státní zástupce, někdo je obhájce, někdo jsou poškození, svědci, znalci, no a dopředu se na to trošku připravují, mají nějaké třeba právě základní předpisy, nějaký základní popis toho, co vlastně viděli, slyšeli, co mají udělat, no a potom se to trochu hraje, takže trochu je to generálka, trochu se něco zkouší, ale trochu je tam prvek toho, že nevědí, jak to dopadne, soudci nemají napsáno, jak mají odsoudit, nebo jestli mají vůbec odsoudit. To je opravdu hra, nebo respektive takhle si to my, kteří to chystáme, myslíme, ale možná, že středoškoláci řeknou, že je to jinak.
Co řeknou středoškoláci nebo středoškolačky?
Já si myslím, Kateřino, že naše třída proto byla rozhodně velice nadšená. My jsme se opravdu hned rozdělili do těch týmů, do týmu tedy obhajoby, státních zástupců a podobně. A myslím, že jsme si museli v průběhu celého procesu trénovat improvizaci, protože jsme opravdu museli reagovat hned na to, jak se celá situace vyvíjela. Nikdy to nebylo opravdu lehké.
Street law je velmi zajímavý fenomén. My už bohužel v české justici o něm více říct nestihneme. Kde se o něm můžeme dozvědět víc, pokud posluchače zaujme?
Tak dneska je samozřejmě trend googlovat, takzvaně to znamená ve vyhledávači samozřejmě. Street law je název, pod kterým se združuje mnoho projektů. Ten původní americký určitě na univerzitě ve Washingtonu v Americe. Velká organizace streetlaw.org, americká nezisková organizace. U nás určitě na právnické fakultě, když najdete web toho našeho projektu Právo pro praxi, který je, když před fakultní název dáte 3P, takže je to ppp.prf.cunit.cz, tak tam určitě najdete nějaké informace a potom případně samozřejmě, kdyby někdo chtěl, tak může nás kontaktovat a my mu dáme i nějakou literaturu.
Třetí díl seriálu o vzdělávání v justici a o justici je u konce. Za návštěvu ve studiu děkuji svým dnešním hostům, pedagogovi právnické fakulty vyučujícímu předmětu právní praxe na středních školách, doktoru Michalu Urbanovi. Děkuji, nashledanou.
Děkuji taky za pozvání.
A taky všem studentům a studentkám tohoto předmětu, Tereze Krupové, Tomáši Frýdlovi a studentkám gymnázia Jana Nerudy na Praze 1, Adéle Procházkové a Kateřině Kuklíkové. Díky a ať se vám daří.
Děkujeme, pěkný večer.
Pěkný večer.
A od mikrofonu se loučí taky Iva Jonášová. Naslyšenou se budu těšit zase poslední pátek v dubnu, tedy 27. dubna, kdy vám představím opět jednu z dalších možností, jak se vzdělávat v oblasti justice. Česká justice tady bude ale i příští pátek opět ve 21.10. Hezký večer.